ከመያም ስኹም ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ምዕራብ ሸዋ ወረዳ ጅባት ከተማ ሸነን ኣብ ዝተኻየደ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ሓደ መንእሰይ ትሕቲ ዕድመ ብጥይት ተወቂዑ ሂወቱ ከም ዝሓለፈ ስድርኡ ገሊፆም። ተቃዋሚ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ከዓ ኣባላትና ካብ ዝተፈላለየ ከባብታት ኦሮምያ ተኣሲሮም መፂኦም ኣብ ማእከላዊ ኣትዮም ኣለዉ ኢሉ ተኣሲሮም ዝርከቡ ኣባላት ኣመራርሑኡ ግን ስድሮኦም ክበፅሕዎም ከም ዝኽኣሉ ገሊፁ እቲ ፀገም ዘላቒ ፍታሕ ንኸምፅእሉ ንቀዳማይ ሚኒስተርን ካልኦት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ንሓቲቱሎ። ካብ ክፍሊ ኣምሓርኛን ኦሮምኛን ዝረኸብናዮ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቡ እያ።
ኣብ ምዕራብ ሸዋ ወረዳ ጀባት ከተማ ሸነን ቅድሚ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፊ ሓይልታት ፀጥታ ብዝተኮስዎ ጥይት ወዲ 15 ዓመት መንእሰይ ኣብ በበለታ ብጥይት ተወቂዑ ብፅኑዕ ድሕሪ ምቁሳሉ ሎሙ ከም ዝሞተን ስነስርዓት ቀብሮ ከም ዝተኻየደን ስድርኡ ንቪኦኤ ክፍሊ ኦሮምኛ ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ እቲ ኩነታት ንምፅራይ ንናይቲ ወረዳ ሓላፊ ክፍሊ ፀጥታ ኣቶ ኣበራኔ ጌሶን ኣዛዚ ፖሊስ እታ ወረዳ ኣቶ ጌታቸው በቀለን ስልክ ደው ኢላ ንምርካብ ዝገበረቶ ፃዕሪ ከም ዘይቀንዓ መሳርሕትና ትጁብ የኩሳ ሓቢራህና ኣላ። ብካልእ ወገን ድማ ካብ ደንቢዶሎን ዝተፈላለዩ ክፍልታት ኦሮምያን ተኣሲሮም መፂኦም ኣብ ማእኸላዊኦም ዘለዉ ዝበፅሖም ዘመድ የብሎምን ዝተወሰና ሰባት ጥራይ ኢና ኣብዚ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ተሪፍና ዘለና ኣብ ከቢድ ፀገም ከዓ ኢና ዘለና ዝበሉ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ምክትል ኣቦ መንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ተኣሲሮም ንዘለዉ ኣባላት ኣመራርሓ እቲ ፓርቲ ግን ስድሮኦም ከም ኣቦ ኣደ ሓፍቲ ሓው ዝበሉ ክበፅሕዎም ከም ዝኽኣሉ ገሊፆም እቶም ዘለዉ ሰባት ድሓን ምዃኖም እውን ኣረጋጊፅና ኣለና ኢሎም ኣለዉ። እዚ ኣወንታዊ እዩ ድሕሪ ምባል ብዛዕባ እቲ ኣብ ኦሮምያ ዘሎ ዘይምርግጋእ መፍትሒ ንክርከብ ንፌደሬሽን ቤት ምክሪ ዝመርሑ ንቀዳማይ ሚኒስተር ብቐጥታ ዝምልከቶም ጥርዓን ኣቕሪብና ኢና። ጉዳይ ሃገር እዩ። 180/140 ሰባት ብሂወት ኣብ ዘይሃለውሉ ግዜ እዚ ህልቀት ኣብ ዝፍፀመሉ ግዜ ኣብ ካልእ ሃገር እንተዝኸውን ባንዴራ ትሕት ኣቢልካ ሃገራዊ ሓዘን ምተገብረ ነይሩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ሰው ነው ልጆች ናቸው፣ ታዳጊዎች ናቸው። ነገ እኮ ለዚህ ሀገር ሊመሩ የሚችሉ ህዝቦች ናቸው እኮ ያለቁት። እንዴት ብዬ ሊነግር እንደሚችል
ሰብ እዩ። ቆልዑ እዮም፣ ዝዓብዩ እዮም። ጽባሕ እኮ ነዛ ሀገር ክመርሑ ዝኽእሉ ህዝብታት እዮም ዝሃልቁ ዘለዉ። ከመይ ገይረ ክነግረካ ከም ዝኽእል ኣይፈልጥን። ኣጸጋሚ እዩ። ሰብ ኣብ ዝሞተሉ ግዜ ሃገር ዝመርሕ ሰብ ስቕ ምባል እንታይ ክበሃል ከም ዝከኣል ንምፍላጥ እውን ኣጸጋሚ እዩ።
እቶም ኣባል ኣመራርሓ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ብተወሳኺ ብዛዕባ ዝተኣስሩን ዘለዉ ፀገማትን ብሰላም ንክፍትሑ ናብ መንግስቲ ዝምልከቶም ኣካላትን ጥርዓናት ኣቕሪብና መልሲ ኣይረኸብናን ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ነቲ ፀገም ዘላቂ ፍታሕ ንኸምፅኡ ንቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣንን ከም ዝሓተቱ እውን ገሊፆም ኣለዉ።